ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა ძვირფასო მსმენელებო, რადიო თავისუფლება თავის 1 საათიან პროგრამას იწყებს. პრაღის სტუდიიდან გადაცემას დღეს ოქროპირ რუხაძე გაუძღობა. სალამე ასათიანია ჩემთან ერთად. პრაღის სტუდიაში ის ახალ ამბებს გაგაცნობთ.
ევროკავშირის პრეზიდენტის განცხადებით ბლოკი გადარჩენისთვის იბრძვის. რუსეთი აცხადებს, რომ იარაღის ვაჭრობაში ეჭვიტანილი პირის ტაილანდიდან შეერთებულ შტატებში ექსტრადიცია უკანონო იყო. დიდი ბრიტანეთი გუანტანამოს ყოფილ ტუსაღებს კომპენსაციას გადაუხდის. ახლა დღისას და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით გამოშვებას საერთაშორისო ახალი ამბებით ვიწყებთ. ევროკავშირის ლიდერის განცხადებით 27 წევრიანი ბლოკი გადარჩენისთვის იბრძვის. ამ განცხადების ფონია ევროკავშირის ბრძოლა დავალიანების იმ კრიზისთან, რომელიც ევროს მოქმედების ქვეყნებშია შექმნილი. ევროკავშირის პრეზიდენტი ამ განცხადებით ბრიუსელში გამოვიდა ევროკავშირის ფინანსთა მინისტრების შეხვედრამდე რამდენიმე საათით ადრე. მისი თქმით, ევროს ჩავარდნა მთელი ევროკავშირის ჩავარდნას მოიტანს. ევროკავშირის მინისტრებმა უნდა მოელაპარაკონ, როგორ დაასრულონ ირლანდიის დავალიანების კრიზისი და როგორ აღკვეთონ მისი სხვა ქვეყნებზე გავრცელება. 6 თვის წინ ევროკავშირი და საერთაშორისო სავალუტო ფონდი საბერძნეთს 110 მილიარდი ევროს მოცულობის თანხით დაეხმარნენ. ირლანდია უარყოფს, რომ ევროკავშირის დახმარება ესაჭიროება. რუსეთის განცხადებით იარაღის ვაჭრობაში ეჭვმიტანილი პირის ტაილანდიდან შეერთებულ შტატებში ექსტრადიცია უკანონო და გაუმართლებელი ნაბიჯი იყო. გავრცელებულ განცხადებაში რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო ამბობს, რომ ვიქტორ ბუტის ექსტრადიციაზე დათანხმებით ტაილანდის მთავრობა შეერთებული შტატების მხრიდან უპრეცედენტო ზეწოლას დანებდა. ბუტს, რომელიც საბჭოთა პერიოდში საჰაერო ძალების ოფიცერი იყო, შეერთებული შტატები ბრალსდებს, რომ 1990-იანი წლებიდან ის აფრიკის, სამხრეთ ამერიკის და ახლო აღმოსავლეთის დიქტატორებს იარაღით ამარაგებდა. ბუტი ბრალდებას უარყოფს და აცხადებს, რომ საჰაერო გადაზიდვების კანონიერ ბიზნესს ამუშავებდა. ვიქტორ ბუტის საქმე ვაშინგტონსა და მოსკოვის კავშირებში დიპლომატიურ დაძაბულობას იწვევს. ბრიტანეთის მედიაში გავრცელებული ცნობებით ლონდონი მილიონობით გირვანქა სტერლინგს გადაუხდის კომპენსაციის სახით იმ პირებს, რომლებიც გუანტანამოზე შეერთებული შტატების სამხედრო ციხეში იყვნენ ტუსაღები. ბრიტანეთის სამაუწყებლო კორპორაციის BBC-ის თანახმად 12-ოდე ყოფილ პატიმარს ეს თანხა სასამართლოს გარეშე გადაეცემა. პრემიერ-მინისტრ დევიდ კამერონის კაბინეტი აცხადებს, რომ ამ გადაწყვეტილებას დღეს მოგვიანებით წერილობით შეატყობინებს პარლამენტს. ამავდროულად საქართველოსთან დაკავშირებული ამბებით განვაგრძობთ. პრეზიდენტმა მიხელ სააკაშვილმა დღეს განაცხადა, რომ ქუთაისში მხოლოდ პარლამენტი არ განთავსდება, რადგან ქალაქში გაიხსნება მთავრობის სასახლეც. მისი მშენებლობის დაწყების ცერემონიაზე გამოსვლისას სააკაშვილმა აღნიშნა, რომ საქართველოს მთავრობა თბილისში დარჩება, თუმცა ქუთაისში ეყოლება მუდმივი წარმომადგენლობა. პრეზიდენტის განცხადებით მთავრობის სახლის მშენებლობა ერთ წელიწადში დასრულდება, პარლამენტის შენობიც კი წელიწადნახევარში. მიხელ სააკაშვილის თქმით, საქართველოს მთავრობა მუდმივად უნდა გადაადგილდებოდეს და იყოს პატარა, მობილური, არაკორუმპირებული, ანტიკრიმინალური, ინოვაციური და გლობალური. საქართველოში არსებული ვითარების სამსახველი რეზოლუციის პროექტს დღეს კენჩს უყრის ნატოს საპარლამენტო ასამბლეა, რომლის სესია ვარშავაში მიმდინარეობს. პროექტში საუბარია დევნილთა დაბრუნებაზე, რუსეთის მიერ ვალდებულებათა შეუსრულებლობაზე, ნატო საქართველოს ურთიერთობასა და ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებზე. ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის სესიაზე საქართველოს დელეგაციას ხელმძღვანელობს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით ბაქრაძე. საქართველოს მთავრობას იმედი აქვს, რომ ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციაში დაფიქსირდება ტერმინები ოკუპაცია და ეთნოწმენდა. საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ დაადასტურა, რომ მიხელ სააკაშვილი გაემგზავრება ლისაბონში, სადაც 19 და 20 ნოემბერს ნატოს უმაღლესი დონის შეხვედრა გაიმართება. თბილისში დღეს გამართულ ბრიფინგზე პრეზიდენტის პრესსპიკერმა განაცხადა, რომ თბილისის დელეგაცია მიხელ სააკაშვილის ხელმძღვანელობით ლისაბონში უახლოეს დღეებში გაემგზავრება.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განვაგრძობთ გამოშვებას. პაკისტანის დაზვერვის წარმომადგენელთა განცხადებით ავღანეთის საზღვართან სავარაუდოდ შეერთებული შტატების მიერ განხორციელებულ შეტევას ექსტრემიზმში 15 ეჭვმიტანილის სიკვდილი მოხვა. ოფიციალური პირების თქმით, ჩრდილოეთ ვაზირისტანის სოფელ ბანგი დარში 4 რაკეტა დაეცა ნაგებობას და მანქანას. რეგიონს თალიბანის და უცხოური ექსტრემისტული დაჯგუფებების წარმომადგენლები აფარებენ თავს. ამ ადგილებში იმყოფებიან ის პირები, რომლებიც საზღვრის მეორე მხარეს ავღანეთში შეერთებული შტატებისა და ნატოს ძალებს ერსხმიან თავს. რუსეთმა ბრძანება გასცა ხელახლა იქნეს გამოძიებული ადვოკატ სერგეი მაგნიცკის საქმე, რომელიც ზუსტად ერთი წლის წინ 2009 წლის 16 ნოემბერს ციხეში გარდაიცვალა. მაგნიცკის მომხრეები აცხადებენ, რომ მისი სიკვდილი ციხეში არსებულმა გაუსაძლისმა პირობებმა გამოიწვია. მაგნიცკის ბრალი ედებოდა გადასახადებისთვის თავის არიდებაში და გაფლანგვის კომპლექსური სქემის შემუშავებაში. ის დაპატიმრებიდან ერთ წელიწადში გარდაიცვალა კვლავაც წინასწარი პატიმრობის საკანში. მის სიკვდილს საერთაშორისო გამოხმაურება მოჰყვა. ბევრი აცხადებდა, რომ ის მოსკოვის ციხეში მძიმედ გახდა ავად, მაგრამ კურნალობაზე ბოლო წუთამდე უარსებობდნენ. პროკურორთა საგამოძიებო კომიტეტის მიერ დღეს გავრცელებული განცხადების თანახმად, ექსპერტებმა უკვე სამი ექსპერტიზა ჩაატარეს და დაადგინეს, რომ მაგნიცკი გულის მწვავე უკმარისობით გარდაიცვალა. მაგრამ ამ დასკვნებში არსებული რამდენიმე შეუსაბამობის გამო კომიტეტი დამატებით გამოძიებას მოითხოვს. ავსტრიაში სამი მამაკაცი წარსდგა სასამართლოს წინაშე უმარ ისრაელოვის მკვლელობის საქმესთან დაკავშირებით. ისრაელოვი ერთდროს ჩეჩნეთის პრეზიდენტის რამზან კადიროვის პირადი დაცვის წევრი იყო, შემდეგ კი მის კრიტიკოსად იქცა. 27 წლის ისრაელოვმა თავშესაფარი ავსტრიაში ითხოვა, ის ვენაში 2009 წლის იანვარში მოკლეს. პროკურორების თქმით, თავდაპირველად მისი გატაცება იგეგმებოდა, თუმცა შემდეგ ის მოკლულ იქნა. ავსტრიელი გამომძიებლების ვარაუდით გატაცების ბრძანება თავად კადიროვმა გასცა, თუმცა პროკურორებს მისთვის ბრალის აღენებისთვის საკმარისი მტკიცებულება არ აქვთ. ჩეჩნეთის პრეზიდენტი საქმესთან კავშირს უარყოფს. სასამართლოს წინაშე დღეს წარდგენილი სამი პირი რუსეთის მოქალაქეა. მათ ბრალი მკვლელობაში მონაწილეობაში ედებათ. და ბოლოს, ბრიტანეთის პრინცი უილიამი, უელსის პრინც ჩარლზისა და აწ გარდაცვლილი პრინცესა დიანას უფროსი ვაჟი მომავალ წელს დაქორწინდება. ამ ინფორმაციას სამეფო ოჯახი ავრცელებს. უილიამის მეუღლე კეით მიდლტონი გახდება, რომელიც უკვე წლებია მისი შეყვარებულია. უილიამი და კეითი 28 წლისები არიან, მათ ერთმანეთი 8 წლის წინ გაიცნეს შოტლანდიაში სენტ ენდრიუს უნივერსიტეტში სწავლისას. წყვილის ნიშნობა გასულ თვეში კენიაში არდადეგებისას შედგა, ქორწილი კი ლონდონში გაზაფხულზე ან ზაფხულში გაიმართება.
Салом Асатяни იყო მიკროფონთან საქართველოს და მსოფლიოს ახალი ამბებით.
Радио თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე Радио თავისუფლება _ge.
Ერთასო მსმენელებო, სანამ მოისმენთ ჩვენს პირველ სიუჟეტს, მე მინდა დღევანდელი გადაცემის შინაარსი გაგაცნოთ. პირველი სიუჟეტი ეძღვნება ვარშავაში მიმდინარე ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის პლენარულ სხდომას. მასზე რუსეთის წინააღმდეგობის მიუხედავად შეიძლება მიიღონ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მხარდამჭერი რეზოლუცია. ვისაუბრებთ დღესვე გადაცემაში იმის თაობაზე, რომ საქართველოს მთავრობა ცდილობს ქუთაისში გადაიტანოს მნიშვნელოვანი სამთავრობო უწყებები.
ნელ ვიპარებით, ნაბიჯ-ნაბიჯ ჩერ შემოგაპარეთ პარლამენტი, ეხა შემოგაპარეთ თავრობა და ასე თანდათან ვახორციელებ ჩვენი ქუთაისის მეორე დედაქალაქად ქცევის პროექტს.
საქართველოს ბიუჯეტზე ვისაუბრებთ საერთაშორისო გამჭვირვალობამ, საერთაშორისო ორგანიზაციამ საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის გამჭვირვალობა შეაფასა.
საქართველოს ქულა გაუმჯობეს და საქართველო ამჯამად აქვეყნებს ბევრად უფრო ამომწურავ საბიუჯეტო კანონპროექტს, ვიდრე ის აქვეყნებდა 2006 წელს.
თუმცა მსმენელებო, ჩვენს გადაცემაში ინფორმაციის თავისუფლებაზე, საქართველოს მედიის მდგომარეობაზე ვილაპარაკებს. მოისმენთ ასევე რეგიონულ მაცნეს. რეგიონული მაცნის თემა დღეს ბიზნესის განვითარება საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში.
გლეხი დაზარალდა, უმშევარტარი წვი გაიზარდა, ბიუჯეტში ფული აღარ შედის, ჩვენ ხელფასი აღარ აგვაქვს საარსებო წყარო, პროდუქცია აღარ გამოდის, სუზარალია ყველაფერი.
ეს თავისუფლების საღამოს პროგრამაში საერთაშორისო პოლიტიკაზე ვისაუბრებთ, მოისმენთ პრესის მიმოხილვას. პროგრამა დასრულდება ახალი ევროპით, ჩვენი ყოველგვარი რუბრიკით, რომლის თემა ევროკავშირის საზრუნავია ირლანდიაში კრიზისის გარშემო. პრაღის სტუდიიდან გადაცემას ოქროპირ რუხაძე უძღვება. როგორც გვეკითხარით, ვარშავაში მიმდინარეობს ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის პლენარული სხდომა, რომელზეც რუსეთის წინააღმდეგობის მიუხედავად საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მხარდამჭერი რეზოლუციის მიღებას მოელიან. საქართველოს დელეგაციის წევრები მიიჩნევენ, რომ ეს იქნება სერიოზული გზავნილი ნატოს სამიტის წინ, რომელზეც კიდევ ერთხელ დადასტურდება დებულება, რომ საქართველო აუცილებლად გახდება ამ სამხედრო ორგანიზაციის წევრი. კობალი გელიკაძეა ჩემთან ერთად პრაღის სტუდიაში, ის დეტალებს კი ამბობს.
ნატოს საპარლამენტო ასამბლეას საქართველოს მხარდამჭერი რეზოლუციები ადრეც არაერთხელ მიუღია, თუმცა ჩრდილოატლანტიკული ხელშეკრულების ორგანიზაციის ლისაბონის სამიტის წინ საპარლამენტო ასამბლეის მხარდაჭერას უმნიშვნელოვანეს უწოდებს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით ბაქრაძე, რომელიც ვარშავაში მიმდინარე საპარლამენტო ასამბლეაზე საქართველოს დელეგაციას ხელმძღვანელობს. დავით ბაქრაძემ ნაციონალურ ტელეარხებთან ინტერვიუში დღეს განაცხადა, რომ ნატოს წევრი ქვეყნების პარლამენტარები მიიღებენ რეზოლუციას, რომელშიც დადებითად იქნება შეფასებული ქვეყანაში მიმდინარე პროცესები, ხოლო აქცენტი რუსეთის მიერ შეუსრულებელ ვალდებულებებზე გაკეთდება.
დღეს იქნება მსჯელობა უკვე პლენარულ სხდომაზე რეზოლუციასთან დაკავშირებით. მე დარწმუნებული ვარ, რომ რეზოლუცია ნებისმიერ შემთხვევაში იქნება მხარდაჭერილი და მიღებული. ჩვენი მთავარი ამოცანაა, რომ რეზოლუცია იქნეს მიღებული იმ სახით, რა სახითაც დღეს არის, ანუ ის ადეკვატურად ასახავდეს ყველა იმ საკითხს, რომელიც მნიშვნელოვანია ქართული მხარისთვის. მე იმედი ვაქვს, რომ საბოლოო ჯამში რეზოლუციის მიღებული ტექსტი, პლენარზე მიღებული ტექსტი იქნება სწორედ ისეთი, როგორიც შეესაბამება ქართული მხარის ინტერესებს და როგორიც შეესაბამება ჩვენი პარტნიორი სახელმწიფოების ხედვა.
იმ ფორმითა და სახით რეზოლუციის პროექტის მიღებას ძირითადად რუსეთის დელეგაცია ეწინააღმდეგება, რომელსაც ნატოში წყავს მომხრეები და საპარლამენტო ასამბლეაშიც. საქართველოს ვარაუდით ნატოს ლისაბონის სამიტის წინ, რომელმაც რუსეთ ნატოს მრავალწლიან ტრულ დაპირისპირებას წერტილი უნდა დაუსვას, ალიანსის საპარლამენტო ასამბლეის ზოგიერთი წარმომადგენლები შეეცდებიან მიიღონ შედარებით რბილი შინაარსის ტექსტი. რუსეთის მხრიდან უპრეცედენტო ლობირებაზე 16 ნოემბერს ქუთაისში მყოფმა საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმაც გაამახვილა ყურადღება.
საერთაშორისო ორგანიზაციის შეიხა დღეს ნატოს საპარლამენტო ასამბლეა იხილავს საკითხს ოკუპაციის და ეთნიკური წმენდის რეზოლუციას, ეს ტერმინებია გამოყენებული, აი უნდა ნახოთ როგორი ლობირება მიდის ყველა ევროპულ და დედაქალაქში და ამერიკაში, როგორმე ეს არ იყოს რომელიმე რეზოლუციის შეტანილი.
მოკლედ, თუ რა შინაარსის რეზოლუციას მიიღებს ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის პლენუმი, ეს დაახლოებით ერთ საათში გახდება ცნობილი. ჩვენ შევესდებით წინასწარი მოლაპარაკების საფუძველზე, დაუკავშირდეთ ვარშავაში მყოფ საქართველოს დელეგაციის წევრებს და მათგან შემოგთავაზოთ ბოლო ინფორმაცია. მანამდე კი შეგახსენებთ, რომ რეზოლუციის პროექტი მოუწოდებს რუსეთის ფედერაციას გაიყვანოს ჯარები საქართველოს ტერიტორიიდან, სრულად შეასრულოს 2008 წლის აგვისტოს 6 პუნქტიანი შეთანხმება და დაუშვას ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის წარმომადგენლები ოკუპირებულ ტერიტორიაზე.
კობალი გილიკაძე იყო ეს ინფორმაციონალობა. ვარშავაში ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის პლენარული სხდომა მიმდინარეობს, მასზე საქართველოს ტერიტორიის მხარდაჭერის მხარდაჭერი რეზოლუცია უნდა მიიღონ. თქვენ რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამას უსმენთ.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლედ ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
გრძელდება საღამოს თავისუფლება. როგორც გობალი გლიკაძე მიგითხრათ, საქართველოს პრეზიდენტი ქუთაისშია, იქ ახალი მთავრობის სახლის შენობის პრეზენტაცია გაიმართა. პრეზიდენტმა აღნიშნა, რომ თბილისიდან ნელ-ნელა ნაბიჯ-ნაბიჯ ვიპარებითო, ჯერ პარლამენტი შემოგაპარეთ, ახლა კი მთავრობაო. საინფორმაციო სააგენტოები ასევე არცელებენ ინფორმაციას თბილისიდან ქუთაისში რამდენიმე სამინისტროს გადატანის შესახებ. რა გეგმები აქვს მთავრობას, როგორ აფასებენ ახალ ინიციატივას სხვადასხვა სფეროს ექსპერტები? ნინო ხარაძე გიამბობთ ახლა ამის შესახებ თავის სიუჟეტში.
თქვენ გეკონათ, რომ აქ მარტო პარლამენტი გადმოსვლდიოდა, მაგრამ ნელ ვიპარებით, ნაბიჯ-ნაბიჯ ჯერ შემოგაპარეთ პარლამენტი, ეხა შემოგაპარეთ მთავრობა და ასე თანდათან ვახორციელებთ ჩვენი ქუთაისის მეორე დედაქალაქად ქცევის პროექტს.
ასეთი სიტყვებით წარსდგა მიხეილ სააკაშვილი ქუთაისში მთავრობის მშენებარე სახლის წინ შეკრებილი საზოგადოების წინაშე. პრეზიდენტის სიტყვებით მთავრობა კვლავ თბილისში დარჩება, მაგრამ მთავრობის მუდმივი წარმომადგენლობა იმუშავებს ქუთაისში. ამ გადაწყვეტილების აუცილებლობა მიხეილ სააკაშვილმა თავადვე შემდეგნაირად ახსნა.
ყველაზე ახლო დიდი მყოფი დიდი ქალაქი საქართველოს ცენტრთან არის ქუთაისი და იმის გათვალისწინებით, რომ განვითარება ხდება ზღვისკენ, იმის გათვალისწინებით, რომ ამ გველეშაპს ჩაგდებულია კლანჭი აქ ჩაოლებული ჩვენ ყველაზე მნიშვნელოვან ტერიტორიას და პირდაპირ აგერ დაკურებს ასევე თავზე თავისი სამხედროებით ქართლის ნაწილში, ამ ყველაფრის გათვალისწინებით და იმის გათვალისწინებით, რომ ქუთაისში და თბილისში ჭირდება განტვირთვა, ამ რეგიონში ჭირდება განვითარება, ეს არის ძალიან სტრატეგიული, ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება.
უფრო დეტალურად თუ რას ნიშნავს მთავრობის წარმომადგენლობა ქუთაისში და მისი შექმნის აუცილებლობა, მთავრობის საპარლამენტო მდივანმა გია ხუროშვილმა ასე განმარტა.
გამომდინარე იქიდან, რომ მნიშვნელოვანი იქნება მთავრობის პარლამენტთან კოორდინაცია, ასევე მთავრობის გასვლითი სხდომების მოწყობა, ასევე გარკვეული სამსახურების განთავსება, რომელიც კოორდინაციას გაუწევს აი ამ პროცესს. ბუნებრივია აქ ამ ეტაპზე არ არის საუბარი, რომ რომელიმე სამინისტრო გადადის ქუთაისში ან რომელიმე სამთავრობო სტრუქტურა. აქ არის საუბარი მხოლოდ და მხოლოდ აი ამ ტიპის სამთავრობო სახლის მშენებლობაზე.
ქუთაისში თბილისიდან უკვე გადაიტანეს კონტროლის პალატა და ენერგეტიკის მარეგულირებელი კომისია. პრეზიდენტის განცხადებით ხელისუფლება ცდილობს ახალი სიცოცხლეს შეეძინოს ისეთ ქალაქებს, რომელთაც ფუნქცია აქვთ დაკარგული. ექსპერტი თვითმართველობის საკითხებში დავით ლოსაბერიძე ფიქრობს, რომ ხელისუფლების მცდელობა თბილისიდან გაიტანოს რეგიონებში საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლებები დეცენტრალიზაციის ნაცვლად დეკონცენტრაციაა, რაც ცენტრალური ხელისუფლების ადგილობრივი განყოფილებების შექმნას ნიშნავს. იმ ეფექტზე, რაც შეიძლება ამ ნაბიჯს სახლდეს, დავით ლოსაბერიძე საუბრობს. ის ასევე სხვა ქვეყნებში არსებულ მსგავს გამოცდილებას იხსენებს.
თქვათ, რაღაც ახალი იდეა ფიქსია, მე მგონი უბრალოდ ჩვეულებრივად გარკვეული ძალების ან პოლიტიკური ელიტის წარმომადგენლებისა, რომ გაიტანონ დიდი ქალაქი და დედაქალაქი, თქვათ, განათლებული აბსოლუტიზმის სტილში, როცა თქვათ, რუდოლფ გარბო და ვერსალში აშენებდა სასახლეს. ან თქვათ, დღეისათვის სამეფო ხელისუფლება გასულია დედაქალაქიდან, ყველაზე მნიშვნელოვანი დიდი ქალაქიდან ამათინ ქვეყანაში, თქვათ, იგივე ნიდერლანდებში. ანალოგიური საზარელი მქონდა ბევრ აფრიკულ ქვეყანას, ბევრ ლათინოამერიკულ ქვეყანას, მაგრამ მათი უმეტესობა ესეთი პატარა ქვეყნებისათვის არ დასრულებულა მაინცდამაინც დიდი წარმატებით, ფაქტიურად ისევ სტატუს კვო იქნა აღდგენილი.
შესაძლოა თუ არა ხელისუფლების შტოების სხვადასხვა ქალაქებს შორის განაწილება გარკვეულ პოლიტიკურ რისკებს შეიცავდეს. ამ კითხვით რადიო თავისუფლებამ საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის სამართლისა და პოლიტიკის სკოლის დეკანს პოლიტიკური რისკების მკვლევარს ბაკურ კვაშილავას მიმართა. მისი მოსაზრებით შესაძლოა ეს ნაბიჯი პოზიტიურ შინაარსად შეიცავდეს, რადგან მცირდება თანამდებობის პირებს შორის პირადი კომუნიკაციის შესაძლებლობა, რაც მისი მოსაზრებით დემოკრატიზაციის პროცესს უწყობს ხელს.
პირადი ვთქვათ, კავშირი ურთიერთობები უფრო ძნელად შეიძლება მოხდეს, იგივე ქუთაის და თბილისის შორის, საჭირო არის თქვა ზოგიერთი კონფიდენციალური საუბრისთვის ჩამოსვლა და პირისპირ შეხვედრა, რამაც შეიძლება ზოგადად შექმნას ეს სიტუაცია, რომ საკანონმდებლო ორგანო გახდეს უფრო დამოუკიდებელი და რაც ესე იგი, ასე თქვა, ჯერ არამნიშვნელოვანი საკითხები გააწყვიტოს აღმასრულებელი ხელისუფლების ჩარევის გარეშე და შემდეგ უკვე თანთან თქვათ აიხიდან შეიძინოს ესეთი ინსტიტუციონალური ასე თქვათ შეგრძნება და ცოდნა, რომ გადავიდეს შედარებით უფრო მნიშვნელოვან საკითხებზე.
ეკონომიკური თვალსაზრისით მსგავსი ნაბიჯის გადადგმა ექსპერტს ეკონომიკურ საკითხებში გია ხუხაშვილს გაუმართლებლად მიაჩნია.
ჩვენი ხელისუფლება ესეთ ხარჯებს არ ითვლის. ჩვენი ხელისუფლება ითვლის ბიზნესის ჯიბეებში, ესე ვთქვათ, შემოსავლებს და შემდეგ მოახდენს ექსპროპრიაციას და აი ეს ექსპროპრიირებული ფული თავის აფულეში აზიდული ფულის ხარჯვაში ყოველთვის მიდგომა ქონდა, ძალიან ხელგაშლები იყვნენ თავის ესე ვთქვათ თავისი ცოტა მკაცრ სიტყვას ვიტყვი ხუშტურების დასაკმაყოფილებლად.
რაც შეეხება ქუთაისის მეორე ქალაქად გამოცხადების იდეაზე, რაზეც ქვეყნის პრეზიდენტმა დღეს ისაუბრა, ექსპერტების ნაწილისთვის ეს ისტორიული რეალობის გათვალისწინებაა, ნაწილისთვის კი მარაზმი. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
საქართველოს ბიუჯეტზე საუბრით გაგრძელდება ჩვენი გადაცემა. ამერიკის შეერთებულ შტატებშია დაფუძნებული ორგანიზაცია ბიუჯეტის საერთაშორისო პარტნიორობა. მან ანგარიში გამოაქვეყნა, მის მიხედვით საქართველოს ბიუჯეტის გამჭვირვალობისა და შესრულების ანგარიშ შუალედებულების მაჩვენებლებით მაქსიმალური 100-დან 55 ქულა აიღო. ანგარიშის ავტორთა თქმით, საქართველოს მთავრობის მიერ საზოგადოებისთვის მიწოდებული ინფორმაციის რაოდენობისა და ადეკვატურების დონე მაღალია დანარჩენი მსოფლიოს საშუალო მაჩვენებელთან შედარებით, თუმცა ამის მიუხედავად საქართველოს საზოგადოებას ბიუჯეტის შესახებ ინფორმაციის მხოლოდ მცირე ნაწილზე მიუწვდება ხელი. ჯიმშერ ეხვიაშვილმა სადა იმის გარკვევა, რამდენად გამჭვირვალეა საქართველოს ბიუჯეტი.
საქართველოს პარლამენტმა გასულ კვირაში 2011 წლის ბიუჯეტის პროექტის განხილვა დაიწყო. რამდენიმე დღით ადრე ფინანსთა მინისტრმა მომავალი წლის მთავარი ფინანსური დოკუმენტი არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს გააცნო.
ჩვენს პრეზენტაციაში ჩაურთეთ ის ინფორმაცია, რაც საშუალება მისცემდა პროგრესად გაიგონ თვითონ ბიუჯეტის მომზადების პროცესი.
კახაბა ინდურაშვილმა 2011 წლის ბიუჯეტის პროექტის დეტალებზე თითქმის 2 საათის განმავლობაში ილაპარაკა. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ანალიტიკოსი მარიამ ხოტენაშვილი ამბობს, რომ საქართველოს ღია ბიუჯეტის ინდექსი თავრობის მიერ შედარებით ამომწურავი საბიუჯეტო კანონპროექტის გამოცემამ გააუმჯობესა.
საქართველოს ქულა გაუმჯობესდა 2006 წლიდან იყო 34, 2010 წელს აქვს 55 ქულა, მაქსიმალური 100-დან საქართველო ამჟამად აქვეყნებს ბევრად უფრო ამომწურავ საბიუჯეტო კანონპროექტს, ვიდრე ის აქვეყნებდა 2006 წელს. ასევე აქ აღსანიშნავია, რომ საქართველოს ქულამ 2006 წლიდან მოიმატა 10 ქულიც, რაც არის მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ნახტომი უკეთესობისაკენ.
შედეგად საქართველო ღია ბიუჯეტის ინდექსის მიხედვით ისეთი ქვეყნების გვერდით აღმოჩნდა, როგორებიცაა იტალია, ხორვატია, თურქეთი, არგენტინა და სლოვაკეთი. მაინც რამ განაპირობა საქართველოს ამგვარი წინსვლა ბიუჯეტის საერთაშორისო პარტნიორობის მიერ შედგენილ რეიტინგში? აღმოჩნდა, რომ საქართველოს მთავრობა გამოსცემს ამომწურავ წინასაბიუჯეტო განაცხადს, დამტკიცებულ ბიუჯეტს, წლიურ კვარტალურ ანგარიშებსა და საბიუჯეტო კანონპროექტის შესახებ ინფორმაციის მნიშვნელოვან ნაწილს. რაც შეეხება ხარვეზებს, ბიუჯეტის საერთაშორისო პარტნიორობის კვლევის მიხედვით მთავრობა ხელმისაწვდომს ხდის მხოლოდ მინიმალური ინფორმაციის შემცვლელ წლიურ საბოლოო ანგარისა და აუდიტის შედეგებს. და კიდევ, როგორც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი ანა შალამბერიძე ამბობს, ხშირ შემთხვევაში ვერ ხერხდება ბიუჯეტით გაწერილი ხარჯების დაზუსტება.
ჩვენი კვლევა მოიცავდა ხელფასების და პრემიების გამჭვირვალობას თითოეული მოხელის, ანუ სახელის გვარის მითითებას, ხელფასის ოდენობას და პრემიის ოდენობას. სამწუხაროდ ეს ინფორმაცია არ არის გამჭვირვალე ინფორმაცია, საჯარო დაწესებულებების უმეტესობა მათ საიდუმლოებს და პერსონალურ სახის ინფორმაციად მიიჩნევენ და ჩვენ ვერ ვიღებთ ინფორმაციას თითოეულ მოხელემ რამდენია იყო პრემიის სახით და ხელფასის სახით.
ასევე მნიშვნელოვანი პრობლემაა ბიუჯეტის მაკონტროლებელი ორგანოების, პარლამენტისა და კონტროლის პალატის არაეფექტიანობა. მარიამ ხოტენაშვილის თქმით, ბიუჯეტის საერთაშორისო პარტნიორობა საქართველოში საბიუჯეტო პროცესის ზედამხედველობის ამ ორგანოებს საშუალო სიძლიერის ინსტიტუტებად მოიხსენიებს.
რაც შეეხება კონტროლის პალატას, მისი ასე ვთქვათ სიძლიერე არის საშუალო, რადგანაც პირველი მას არ აქვს ადეკვატური რესურსები თავისი მანდატის შესასრულებლად. აქ ლაპარაკია როგორც მატერიალურ რესურსებზე, ისე ადამიანურ რესურსებზე. და მეორე, კონტროლის პალატა არ გამოსცემს იმ ანგარიშებს იმის შესახებ, თუ როგორ შეასრულა აღმასრულებელმა ხელისუფლებამ მისი რეკომენდაციები.
ეკონომიკის ექსპერტებიც მიიჩნევენ, რომ ბიუჯეტის მაკონტროლებელი ორგანოების ეფექტიანობა ძალზე დაბალია, რის მიზეზადაც ყოფილი დეპუტატი და კონტროლის პალატის ყოფილი თანამშრომელი დემურ გიორხელიძე თავრობაზე დამოკიდებულებას ასახელებს.
კონტროლის პალატა უნდა იყოს სრულად დამოუკიდებელი აღმასრულებელი ხელისუფლებისგან, რაიმე სხვა შტოს გავლენისაგან, ხოლო კონსტიტუციის ფარგლებში მოქმედი, როგორც იყო და არ არის დღეს ასე. იგი პარლამენტს დაქვემდებარებული ორგანოა, დაეთყო კიდეც მის საქმიანობას. მისი თავისუფლების ხარისხი, როგორც ჩანს, ძალიან დაბალია, შედეგებს ჩვენ პრაქტიკულად ვერ ხედავთ.
კონტროლის პალატა კანონის მიხედვით პარლამენტის წინაშია ანგარიშვალდებული. თუმცა როგორც ეკონომიკის ექსპერტი პაატა შეშელიძე ამბობს, ეს დეტალი ვითარებას არსებითად ვერ ცვლის.
დიდი განსხვავება პარლამენტის მთავრობაში ვერ არის, ამიტომ
ბიუჯეტის საერთაშორისო პარტნიორობა საქართველოს ხელისუფლებას ურჩევს ბიუჯეტის კანონპროექტში ცვლილებების შეტანის თვალსაზრისით მეტი ძალაუფლება მიანიჭოს საკანონმდებლო ორგანოს, ხოლო კონტროლის პალატამ უფრო დახვეწილი აუდიტორული ანგარიშები გამოაქვეყნოს. ჯიმშერ ეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
გრძელდება საღამოს თავისუფლება, ცირკოს მსმენელებმა შეგახსენებს პრაღიდან გადაცემას ოქროპირ რუხაძე უძღვება. გრძელდება ჩვენი გადაცემა მედია კანონპროექტების გარშემო საუბრით. მედია ექსპერტებისაგან შემდგარი საზოგადოებრივი საინიციატივო ჯგუფი, რომელმაც საკანონმდებლო ცვლილებათა კომპლექსური პაკეტი მოამზადა და საკანონმდებლო წინადადებით პარლამენტსაც მიმართა კონსულტაციებს განაგრძობს. მათ მიერ შემოთავაზებულ კანონპროექტებს მხარს უჭერს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია და ხელისუფლებას მოუწოდებს ცვლილებები კანონში სწორედ ამ პაკეტის გათვალისწინებით მიიღოს, რადგან მათი აზრით პარლამენტის ორი კომიტეტის მიერ წარმოქმნილ გამოპროექტში მედიაში არსებული პრობლემის მხოლოდ მცირე ნაწილი გადაიჭრება. ეკა ქევანიშვილმა იმუშავა დღეს ამ თემაზე.
მას შემდეგ, რაც ოქტომბრის ბოლოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით ბაქრაძე მედიის მფლობელთა ვინაობისა და ფინანსური გამჭვირვალეობის იდეით გამოვიდა, ორი რამ მოხდა. პარლამენტის ბიურომ დაარეგისტრირა უმრავლესობის წარმომადგენლების მიერ მომზადებული კანონპროექტი, როგორც ბაქრაძის მოწოდების შედეგი. პარალელურად კი საზოგადოებას მედია ექსპერტთა ჯგუფმა წარუდგინა მოზრდილი საკანონმდებლო პაკეტი მედიაში არსებული ვითარების გამოსასწორებლად. განსხვავება ისაა, რომ პირველი ცვლილებებს მოიცავს მხოლოდ მაუწყებელთა შესახებ კანონში. ხელისუფლება სხვა კანონებში ცვლილებების შეტანის საჭიროებას ვერ ხედავს და ამის შესახებ ღიად აცხადებს კიდეც.
ჩვენ ამ ეტაპისათვის ვერ ვხედავთ ვერავითარ აუცილებლობას დავიწყოთ კონსულტაციები საქართველოს არსებული კანონმდებლობის საკანონმდებლო ბაზის სეჟეზულ გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით.
ეს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე ჩიურა თაქთაქიშვილი გახლდათ. მაგრამ ასე არ ფიქრობს საზოგადოებრივი საინიციატივო ჯგუფის წევრი ჟურნალისტი ელისო ჩაფიცე და შესაბამისი არგუმენტაციაც აქვს.
ამ საჭიროებას ხედავს ასობით რეგიონული ჟურნალისტი. მოვიპოვეთ არაჩვეულებრივი სტატისტიკური ინფორმაცია, რომ ორი წლის განმავლობაში თბილისის საქალაქო სასამართლოში საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვასთან დაკავშირებით შესულა 94 სარჩელი და მათგან დაკმაყოფილებულია მხოლოდ ერთი, რაც არის 1.85% გამოთვალეთ ესე ზუსტად. ანუ მე იმის თქმა მინდა, რომ ის ცვლილებები, რომლებიც მომზადებულია საკანონმდებლო სახით, არ გახლავთ მხოლოდ თეორიული ნამუშევარი. ეს არის იმ პრაქტიკული წუხილებიდან გამომდინარე, რომლებიც ჟურნალისტებს როგორც რეგიონებში, ასევე თბილისის მასშტაბით გააჩნიათ.
ელისო ჩაფიძე ამბობს, რომ ის და მისი თანამოაზრეები დავით ბაქრაძესთან შეხვედრას მისი ცნობილი განცხადების შემდეგ აქტიურად ითხოვდნენ. განსაკუთრებით კი სასურველია შეხვედრა ექნებოდა ახლა, როდესაც ცნობილი გახდა უმრავლესობის კანონპროექტის შინაარსი, რაც ჩაფიძის შეფასებით აბსოლუტურად არ ემთხვევა პარლამენტის თავმჯდომარის თავდაპირველ მოწოდებას. რადიო თავისუფლება კიდევ ერთხელ ამახვილებს ყურადღებას იმ საკვანძო საკითხზე, რომელიც ექსპერტთა კრიტიკის საგანი გახდა.
უმრავლესობის მიერ შემოთავაზებულ კანონპროექტში წერია, რომ 10% შეიძლება იყოს იმ პირის საკუთრებაში, რომელიც რეგისტრირებულია ოფშორში, ეს იქნება იურიდიული პირი თუ ფიზიკური პირი. არსებული კანონმდებლობით კომპანიას, რომელიც ოფშორშია რეგისტრირებული, შეუძლია დადოს ხელშეკრულება სხვა პარტნიორებთან იმის შესახებ, რომ სწორედ მისი 5%-დან გამომდინარე მიიღება მთავარი გადაწყვეტილებები ამა თუ იმ კომპანიაში. ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ პრაქტიკულად სუროგატის სახით შემოგვაპარებენ იმავე მფლობელებს, რომლებიც დღეს ყავს ამ ტელევიზიებს და სრულე საკუთრებს, რომლებიც რეალურად ამ ტელევიზიებს არ მართავენ. და ასეთი გადაწყვეტილება საზოგადოებას არ ეკმაყოფილებს.
ახალგაზრდა იურისტ ასოციაცია ისათვის, რომელიც მხარს უჭერს მედია ექსპერტთა ჯგუფის კანონპროექტს, წარმოდგენილი წინადადებები მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ის არის ახავს მიზნად მხოლოდ ერთი კომპონენტის მოგვარებას. და რაც მთავარია, ბოლომდე მკაცრი რჩება მედია მფლობელებისათვის ლიცენზიის მინიჭების წესის საკითხში. განსხვავებით კანონპროექტის სახელისუფლებო ვარიანტისაგან, ახალგაზრდა იურის ასოციაციის თავმჯდომარე თამარ ხიდაშელი ხელისუფლებას საინიციატივო საბჭოს მიერ წარმოდგენილი კანონპროექტების მიღებისაგან მოუწოდებს.
მედია ექსპერტების მიერ წარმოდგენილი კანონპროექტი ბოლო დეტალამდე უზრუნველყოფს იმას, რომ არ შეიძლება არცერთი პირი, არცერთი ფიზიკური თუ იურიდიული პირი, რომელიც იქნება ლიცენზიის მფლობელი, რაღაცნაირად მალავდეს თავის ვინაობას ან რაღაცნაირად მალავდეს თავის ფინანსებს. მაშინ, როდესაც მართველი პარტიის მიერ წარმოდგენილი კანონპროექტი არის საკმაოდ მწირი, იგი მიზნად ისახავს, რომ დაარეგულიროს მხოლოდ პრობლემის ძალიან მცირე ნაწილი და გარდა ამისა ტოვებს ხვრელებს იმ ნაწილშიც კი, რომლის დარეგულირებასაც მიზნად ისახავს, კერძოდ მედია მაუწყებლობის ლიცენზიის მფლობელების საკითხების გამჭვირვალობა. ანუ იქ წერია, რომ რაც როგორც მიღწევა, ისე საღდება, არის ის, რომ იურიდიული პირი, რომლის წირის ან აქციების 10%-ზე მეტს პირდაპირ ან არაპირდაპირ ფლობენ ოფშორ ზონაში რეგისტრირებული პირები, არ შეიძლება ფლობდეს მაუწყებლობის ლიცენზიას. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს 10%-ის სერიოზულ პრობლემას შექმნის.
გეზონთანელებო, თქვენ მოისმინეთ ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტი მედია კანონპროექტების გარშემო დასრულდა ის ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარის თამარ ხიდაშელის შეფასებით. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია მხარს უჭერს კანონპროექტს, რომელიც მედია ექსპერტების კან შემდგარმა საზოგადოებრივი საინიციატივო ჯგუფმა წარმოადგინა. რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამა გრძელდება საქართველოში 18:29. განვაგრძობთ გადაცემას ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. სალომე ასათიანს მოუსმინეთ.
Eurokavshiris lideris ganzkhadebit 27 tsevriani bloki gadarchenistvis sibdzvis. Eurokavshiris prezidentis Herman Van Rompes am ganzkhadebis fonie Eurokavshiris bzola davalianebis im krizistan, romelits euros mokmedebis kveqnebshi matcholis Irlandiashia shekmnil. Რუსეთის განცხადებით იარაღით ვაჭრობაში ეჭმიტანილი პირის ტაილანდიდან შეერთებულ შტატებში ექსტრადიცია უკანონო და გაუმართლებელი ნაბიჯი იყო. გავრცელებულ განცხადებაში რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო ამბობს, რომ ვიქტორ ბუტის ექსტრადიციაზე დათანხმებით ტაილანდის მთავრობა შეერთებული შტატების მხრიდან უპრეცედენტო ზეწოლას დანებდა. ბრიტანეთის მედიაში გავრცელებული ცნობებით ლონდონი მილიონობით გირვანქა სტერლინგს გადაუხდის კომპენსაციის სახით იმ პირებს, რომლებიც გუანტანამოზე შეერთებული შტატების სამხედრო ციხეში იყვნენ ტუსაღები. საქართველოს პრეზიდენტმა დღეს განაცხადა, რომ ქუთაისში მხოლოდ პარლამენტი არ განთავსდება, რადგან ქალაქში გაიხსნება მთავრობის სახლიც. საქართველოში არსებული ვითარების სამსახველი რეზოლუციის პროექტს დღეს კენჩს უყრიან ნატოს საპარლამენტო ასამბლეაზე, რომლის სესია ვარშავაში მიმდინარეობს. საქართველოს მთავრობას იმედი აქვს, რომ ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციაში დაფიქსირდება ტერმინები ოკუპაცია და ეთნოწმენდა. საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ დაადასტურა, რომ მიხეილ სააკაშვილი გაემგზავრება ლისაბონში, სადაც 19 და 20 ნოემბერს ნატოს უმაღლესი დონის შეხვედრა გაიმართება. პაკისტანის დაზვერვის წარმომადგენელთა განცხადებით, ავღანეთის საზღვართან სავარაუდოდ შეერთებული შტატების მიერ განხორციელებულ შეტევას ექსტრემიზმში 15 ეჭვმიტანილის სიკვდილი მოხვა. რუსეთმა ბრძანება გასახელახლა იქნეს გამოძიებული ადვოკატ სერგეი მაგნიცკის საქმემ, რომელიც ზუსტად ერთი წლის წინ 2009 წლის 16 ნოემბერს ციხეში გარდაიცვალა. მაგნიცკის მომხრეები ამბობენ, რომ მისი სიკვდილი ციხეში არსებულმა გაუსაძლისმა პირობებმა გამოიწვია. ავსტრიაში სამი მამაკაცი წარსდგა სასამართლოს წინაშე უმარ ისრაელოვის მკვლელობის საქმესთან დაკავშირებით. ისრაელოვი ერთდროს ჩეჩნეთის პრეზიდენტის რამზან კადიროვის პირადი დაცვის წევრი იყო, შემდეგ კი მის კრიტიკოსად იქცა. ბრიტანეთის პრინცი უილიამი, უელსის პრინც ჩარლზისა და აწ გარდაცვლილი პრინცესა დაიანას უფროსი ვაჟი მომავალ წელს დაქორწინდება.
ახალი ამბები იყო ეს ტიპის მომსვენებლებო, ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. სალომე ასათიანი იყო მიკროფონთან. სალომეს თავისუფლება გრძელდება ჩვენი ყოველგვირული რეგიონული მაცნით, რამ გამოიწვია ხილის გადამამუშავებელი საწარმოების საქმიანობის შეფერხება შიდა ქართლში, როგორ მუშაობს რძის შემკრები ქარხანა სოფელ ცოდნის კარში, ვითარდება თუ არა ქუთაისის ინდუსტრიული ზონა და რით მოიწამლა 15 მუშა საწარმო ჯეო სტილში. რეგიონულ მაცნეში დღეს მისმა ავტორმა ნონამ ჭედლიშვილმა ამ თემებზე თხოვა ჩვენს კორესპონდენტებს გორიდან, რუსთავიდან, ქუთაისიდან და ლაგოდეხიდან მოემზადებინათ სიუჟეტები.
გორის რაიონში არსებული ხილის გადამამუშავებელი ხუთი საწარმოდან ამდროისათვის მხოლოდ ერთი მუშაობს. წელს ვაშლის მცირე მოსავალმა მძიმე მდგომარეობაში ჩააგდო როგორც გლეხები, ისე მეწარმეები. ხილის კონცენტრატის ქარხნის შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება სამეგობროს დირექტორ ზაურ საგანელიძეს ბოლო 10 წლის განმავლობაში ასეთი მცირე მოსავალი არ ახსოვს. მას ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური ესაუბრა.
ოქტომბერში საწარმო ძირსნაყარი, ეგრეთ წოდებული ნაკარი ვაშლის მიღება გამოაცხადა და კილოგრამში 7 თეთრს იხდიდა. მაგრამ ქარხანაში მხოლოდ 300 კილოგრამი ხილი შევიდა. ამჟამად გაჩერებული საწარმოს ხელმძღვანელი ამბობს, რომ ზარალი დიდია. გარდა ამისა, ზაურ საგანელიძის თქმით, სამუშაო ადგილების გაუქმების გარდა საზღვარგარეთ ათვისებული ბაზრებიც იკარგება.
დაკეტელია მას. დაკეტელი სულ გაშვებული უფასოშვებული ვარ. ხერფას ვერ ვიღებ, ჩვენ ვიღებთ ვერან ხერფასა. გლეხი დაზარალდა, უმშევართარი წვი გაიზარდა, ბიუჯეტში ფული აღარ შედის, ჩვენ ხელფასი აღარ აგვაქვს საარსებო წყარო, პროდუქცია აღარ გამოდის. სუზარალია ყველაფერი. ქონების გადასახადი უნდა გადავიხადოთ, მიწის გადასახადი უნდა გადავიხადოთ, 100 თუში ელექტროენერგია ხო იხარჯება, რომ ტერიტორიაგან უნდა გადავიხადოთ. რა ვიცი, რაც ხარჯებია, ხარჯი ხარჯად დარჩა და ფული შემოსავალი არ არის და გასავალია. ბანკის ვალი გასასტუმრებელია. კონტაქტებისთანაც აგა კურთიერთობა პარტნიორთან, იმასთანაც გაწყდა კავშირი უკვე ერთი წელი.
ვაშლის კონცენტრატის მცირე რაოდენობა გამოუშვა ბავშვთა კვების საკონსერვო ქარხანა კულა. მიუხედავად იმისა, რომ ეს ქარხანა გლეხებს კილოგრამში 14 თეთრს თავაზობდა, ხილის დეფიციტის გამო პროდუქციის გამოშვება მაინც ვერ ხერხდებოდა. ამიტომ კულამ სხვა მიმართულება აირჩია და ყველანაირი ხილის მიღება დაიწყო. კულას ხელმძღვანელის ვანო გოგლიძის თქმით, ქარხანა ამჟამად 60%-იანი დატვირთვით მუშაობს და პროდუქცია ქართული ბაზრის გარდა უცხოეთშიც გადის.
სუდი მოსავლიანი წელია, მაგრამ ჩვენი მოსავალი მაინც მივიღეთ წელს, როგორც კურკოვანი, ასევე თესლოვანი. რაღაც 60%-ი დატვირთვა მაინც გვაქვს. ესე შეეხება კონსერვებზე, რაც შეეხება ვაშლის კონცენტრებულ წვენზე, ამაზე აი ზოგადად დატვირთვა რა ქონია, სუდი მოსავლიანი წელი იყო. ვაშლის სიმცირის გამო გადავედით სხვა პროგრამაზე. ეხლა სამუშაოდ ეხლა ვიღებთ ვაშსაც ვიღებთ ფილოწეულს ვიღებთ კომშს.
არანაკლებ მძიმე მდგომარეობაში აღმოჩნდნენ ის ფერმერები, რომელთა შემოსავლები ხილის მოსავალზეა დამოკიდებული. კონფლიქტის ზონის ქართული სოფლების მაცხოვრებლები მთლიანად მოსავლის რეალიზაციაზე იყვნენ დამოკიდებულნი. მცირე მოსავლის გამო მათ არიციან ზამთარს როგორ გაატარებენ. აღსანიშნავია, რომ აგვისტოს ომის შემდეგ სოფლებში დაწყებული ჰუმანიტარული დახმარების დარიგებაც რამდენიმე თვის წინ შეწყდა. მცირე მოსავლის მიზეზად გლეხები გვალვას და უხარისხო შხამ ქიმიკატებს ასახელებენ.
ვადებში მოწყარ მოხდა, ვიცი, წამალიც უხარისხო იყო ჩვენი ფიქრით. ძალიან ბევრს შრომობს ხალხი, ძალიან. აი ძალიან ბევრს შრომობს. ვეღარ იტყვი ზანდეს, მაგრამ თავზე ძალა არ არის მოსავალი. სოფელში არაფერი, არაფერი არა. აი მის გულისთვის რომ ვერ მოწამლო, ვერ მოწყო, ჯერ წყალი არა ქონდა ჩვენ, მე ტირძმისგან ვარ. წყალი, პამინდორი დავრგეი, პამინდორი და გახმა დაიწვა მზეზე რომ ვერ მოვწე გახმა სულ.
გორის რაიონში არსებული 5 ხილის გადამამუშავებელი ქარხნიდან მხოლოდ ერთი მუშაობს. დეფიციტის გამო გორის ბაზარში კილოგრამი ვაშლის ფასი 4-5 ლარია. ასეთი მაღალი ფასი გორელებს საერთოდ არ ახსოვთ. ახლა ფერმერებიც, გლეხებიც და მეწარმეებიც მომავალი წლის მოსავლის იმედად არიან. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
12 ნოემბერს დღის პირველ ნახევარში რუსთავში ინდოელი ინვესტორების მინი მეტალურგიულ საწარმო ჯეოსტისში ქლორის გაჟონვის შედეგად 15 ადამიანი მოიწამლა. დაშავებულები ინდოეთის 4 და საქართველოს 11 მოქალაქე იმავე დღეს თბილისის ეგრეთ წოდებულ მიხაილის საავადმყოფოში გადაიყვანეს. თემაზე უფრო ვრცლად ჩვენი კორესპონდენტი დავით მჭედლიძე ისაუბრებს.
ქარხნის მუშები საავადმყოფოდან მეორე დღესვე გაწერეს, რადგან ექიმების განცხადებით დაშავებულებს სასუნთქი გზების მსუბუქი ინტოქსიკაცია აღენიშნებოდათ და ამიტომ მათი შემდგომი სტაციონარული მკურნალობა საჭირო აღარ გახდა. მაინც რამ გამოიწვია მუშების ინტოქსიკაცია? თავდაპირველად გავრცელდა ცნობა საწარმოში მომხდარი აფეთქების შესახებ, რაც შემდეგ გარდადასტურდა. როგორც მოგვიანებით გაირკვა, მუშები ჯარჯის დახარისხების დროს გაურკვეველი წარმოშობის ბალონიდან ქლორის გაჟონვის შედეგად მოიწამლნენ.
ძველი ბალონი იყო რაღაცა გაურკვეველი წარმოშობის, გაურკვეველი, აი რა თირითი ბალონი იყო, ეგეც არის რა და მეი დაშლის პროცესში გაჟონა იქიდან, აი იმ ბალონიდან რაღაცა აიღო.
უთხრა რადიო თავისუფლებას რუსთავის პოლიციის სამმართველოს პრესსამსახურის უფროსმა თამუნა დოდაშვილმა, რომელმაც იქვე დაზინა, რომ სამართალდამცველებმა საწარმოში მომხდარი ინციდენტის გამომწვევი მიზეზების მოკვლევა უკვე დაასრულეს.
მორჩა უკვე ყველაფერი განეიტრალა იქ, რაც იყო მომწამლელი, უშინ იყვნენ ჩამოსულები სამმართველოს სამსახურის წარმომადგენლები, ხო და შეამოწმეს რა ყველაფერი და არაფერი საში აღარ არის.
განაცხადა თამუნა დოდაშვილმა. რადიო თავისუფლება შეეცადა დაედგინა მოწამულთა ვინაობა, მაგრამ მიხაილოვის სამანტყობში ამ ინფორმაციის გაცემაზე უარი განაცხადეს. უარი განაცხადეს თავად ქარხანაშიც. ის კი არა, ქარხნის მესვეულებმა რადიო თავისუფლებასთან გასაუბრებაც კი აისურვეს. შესაბამისად, პასუხის გარეშე დარჩა საწარმოში უსაფრთხოების ნორმების დაცვის შესახებ ჟურნალისტის მიერ დასმული კითხვაც. ამ თემაზე საუბარი საწარმოს გარეთ მდგომმა მუშებმაც არისურვეს. არა და ქარხანაში რომ ამ მხრივ ყველაფერი წესრიგში არ არის, ამაზე ის ორი ბრძანებაც მეტყველებს, რომელსაც რადიო თავისუფლება ქარხნის შესასვლელში ჩამოკიდებულ სტენდზე გაეცნო. მიმდინარე წლის 8 აგვისტოს და 10 სექტემბრის ბრძანებებში ადმინისტრაცია მოითხოვს, რომ საწარმოს პასუხისმგებელმა თანამშრომლებმა კაცრად დაიცვან უსაფრთხოების ნორმები. ერთ-ერთ ბრძანებაში წერია: აღმოჩნდა, რომ საწარმოში უსაფრთხოების ნორმები სათანადოდ არ არის დაცული. გთხოვთ ფორმალურად არსებითად დაიცვათ უსაფრთხო მუშაობის წესები. ინდოელი ინვესტორების მიერ აშენებული ჯეოსტილი, რომელიც საქართველოს პრეზიდენტს ეფექტური ინვესტიციის მაგალითად მიაჩნია და მას რამდენჯერმე ესტუმრა კიდეც, ძირითადად სამშენებლო არომატურა საწარმოებს. საწარმო გაძარცული და გაუქმებული ამწევშენებელი ქარხნის ტერიტორიაზე აშენდა, სადაც 300-მდე მუშაა დასაქმებული. ჯეოსტილის მუშები წელს მაისში ჩატარებულ ადგილობრივ არჩევნებამდე 2 კვირით ადრე გაიფიცნენ. დაქირავებულმა რუსთაველებმა მაშინ ხელფასების მომატება, შრომითი ხელშეკრულებების გაფორმება, მუშათა გასახდელის, საშხაპეების, საპერფაშოს მოწყობა, სასადილოს გახსნა, სასმელი წყალი და ტრანსპორტი მოითხოვეს. დავით მჭედლიძე, რადიო თავისუფლებისთვის, რუსთავი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განმაგრძობთ გადაცემას. ქუთაისის თავისუფალ ინდუსტრიულ ზონაში, რომელიც ყოფილი საავტომობილო ქარხნის ტერიტორიაზე შარშან ზაფხულში შეიქმნა, 2012 წლამდე 12 საწარმო უნდა ამოქმედეს და 10,000-ზე მეტი ადამიანი დასაქმდეს. რა ვითარებაა დღეს? ამ საკითხით ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი დაინტერესდა.
ერთი წლის წინ ინდუსტრიულ ზონაში ქართულ ეგვიპტური საწარმო პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა გახსნა და რამდენიმე ათას ქუთაისელს სამუშაო ადგილს დახპირდა. ექსპერტი კახაბერ განცელაძე რადიო თავისუფლებასთან ინდუსტრიული ზონის მნიშვნელობაზე საუბრობს და დასცენს, რომ ხელისუფლების მიერ დაპირებული სამუშაო ადგილები ჯერჯერობით პიარ აქციად რჩება.
თუ გამოვიყენებთ იმ ოფიციალურ ინფორმაციას, რასაც ეკონომიკის სამინისტრო აქვეყნებს, ჯერჯერობით მხოლოდ და მხოლოდ დასახმებული არის სადღაც 500-მდე ადამიანი. თუმცა დაპირებები იყო 2000 ადამიანი დასაქმებული იყო ყველა წელს.
კახაბერ განცელაძის შეფასებით ეგვიპტური ფირმა ფრეშის მიერ განსახორციელებელი ინვესტიციის ოდენობა არარეალურია.
თვითონ კომპანია ფრეშსაც შეეხება, მის ვებგვერდზე როცა შევა ნებისმიერი ადამიანი, ნახავს, რომ წლიური ბრუნვა შეადგენს 500 მილიონ ეგვიპტურ გირვანქას, რაც არის დაახლოებით 98 მილიონი დოლარი. თუმცა საუბარი იყო დაახლოებით მილიარდ ინვესტიციაზე და მე თავიდანვე შევიტანე ეჭვი, რომ წლიური ბრუნვა და გამოდინე რთული იყო მარტო ფრეშ განხორციელებია ეს განცხადებები, რაც გააკეთა მათმა წარმომადგენელმა, ნამდვილად საეჭვო იყო.
მსგავს შეფასებებს არეთახმება ეგვიპტური ფირმა ფრეშის კომპანიონი ჯორჯიან ინტერნეშნალ ჰოლდინგის ხელმძღვანელი მიხეილ თიგიშვილი. მისი განცხადებით ქუთაისში ორი ახალი საწარმო უახლოეს მომავალში ამუშავდება.
მოკლე მომავალში ტექსტილის ქარხნების მოქმედებას, რაჯერ უნდა მის ჩამოტარება და მონტაჟება და მერე მოქმედება, ასევე მეტალურგიაც. ეს არის პროცესი, რომელიც გაგრძელდება დაახლოებით 6-7 თვე და უკვე გაზაფხულის ბოლოს უკვე რეალური სიტუაცია გვექნება. სამომწყალო ტექნიკა უკვე რამოდენიმე თვეა, რაც წარმოება არის გაშვებული, ადრე ხდებოდა მისი აწყობა, დღესდღეობით კეთება მისი ადგილზე თავდაბოლოდე გამოშვება.
მიხეილ თიგიშვილის ინფორმაციით, ფირმა დაგეგმილ ეტაპებს წარმატებით გადის და 2012 წლის ბოლომდე თავისუფალ ინდუსტრიულ ზონაში მილიარდი ამერიკული დოლარის ღირებულების ინვესტიცია აუცილებლად განხორციელდება.
პირველი ეტაპი, რაც ჩვენ ქონდა დაგეგმილი, შესრულდა, ახლა იწყება მეორე ეტაპი, უბრალოდ დაიწყო და მესამე ეტაპი იქნება 2011 წლის ბოლოს 2012 დაწყებში. ჩვენის ნატკომი, რაც იყო ეს 12 ხალხის შენებულობა, ეს არის 2012 წლის ბოლომდე. ჯერჯერობით ყველაფერი გეგმიურად. 2012 ბოლოს დანაპირების სამებს 12 ხალხანა იქნება და ინვესტიციის მოცულობა იქნება 1.200 მილიონი დოლარი, ისაც თითქო თავიდან.
ეგვიპტურის გარდა შაშან სექტემბერში მემორანდუმი გაფორმდა ჩინურ კომპანიებთანაც, რომლებმაც ქუთაისის თავისუფალ ინდუსტრიულ ზონაში ხისა და ქვის გადამამუშავებელი ხარხნები უნდა ააშენონ. ჩინელი ინვესტორებს მშენებლობა ჯერჯერობით არ დაუწყიათ. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
რძის პროდუქტების, განსაკუთრებით კი მაწვნისა და ყველის წარმოება ლაგოდეხში ტრადიციულ საქმიანობას წარმოადგენს. სწორედ რძის პროდუქტების წარმოების გაუმჯობესების მიზნით ლაგოდეხის რაიონის სოფელ ცოდნისკარში რამდენიმე წელია მუშაობს რძის შემკრები ქარხანა, რომელიც შვედეთის დახმარების პროგრამის ფარგლებში გაიხსნა. ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტს ხათუნა გოგაშვილს მოუსმინეთ.
პროექტის ხელმძღვანელის ჯონ ჰემბლის განცხადებით, პროგრამა რამდენიმე ძირითად პრინციპს ეფუძნება.
შვედეთის დახმარების პროგრამა საქართველოს რძისა და რძის პროდუქტების წარმოების სექტორში ეფუძნება რამდენიმე ძირითად პრინციპს: ეკონომიკის ზრდა, სიღარიბის აღმოფხვრას და, რაც მთავარია, ევროკავშირთან ინტეგრაციას.
ლაგოდეხელები ამბობენ, რომ რძის სექტორის განვითარების ხელშეწყობა წინ გადადგმული ნაბიჯია, რადგან გლეხს ყოველდღიური შემოსავალი გაუჩნდა. რძის შემკრები ქარხნის გარდა კი ლაგოდეხში კიდევ რამდენიმე კერძო საწარმო მუშაობს. როგორც ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე გიორგი გოზალიშვილი აცხადებს, რაიონში როგორც ადგილობრივი, ისე შემოსული კომპანიები წარმატებით მუშაობენ, სადაც ძირითადად ადგილობრივი მაცხოვრებლები არიან დასაქმებულნი.
ლუდის ქარხანა, გეგახლავ შეპესე, თელა, ეს არის ღვინის ქარხანა კინძმარაული, ეს არის ყველის მცირე საამქრო სოფელ ელიანში, ეს არის იგივე ხეხილსანერგე მეურნეობა. კარგი განვითარება ჰპოვა ახლა ადგილობრივმა სამშენებლო ორგანიზაციებმა, ტენდერში გამარჯვებული ფირმები ყავდა ჩვენ 2000 წელს, სადაც დაახლოებით 70% იყო ადგილობრივი მოსახლეობა დასაქმებული. რაც შეეხება შემოსულ ფირმებს, შეიძლება ითქვას, რომ საკმაოდ კარგი სამუშაოები ჩაატარეს. მე ეს გახლავთ ფირმა საბა, რომელმაც ის რომ მოაგვარა ქალაქ ლაგოდეხში დაზიანებული სასმელის მაგისტრალების და კანალიზაციის სისტემები. ამჟამად მიმდინარეობს გურჯაანი აფენი ინიგორის გზის მიმართ, სადაც ძირითადად ეს არის ფირმა New Energy, რომელიც საკმაოდ სწრაფი ტემპებით მუშაობენ და მოსახლეობის ძირითადი ნაწილი ამ დასაქმებულია ადგილობრივ.
ლაგოდეხელთა ერთი ნაწილი ამბობს, რომ ბიზნეს წარმოების განვითარებისა და მოსახლეობის მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით დამატებითი საწარმოების გახსნაა აუცილებელი.
ადრე რაიონში იყო ისეთი პირობები, რომ არავის არაფერი არ უჭირდა. ყველაზე დიდი წარმოება იყო აბრეშუმი, ხალხი ამით ცხოვრობდა, მეთამაქობოდა მეაბრეშუმეობა. არაფერი აღარ არის რაიონში და ეს არ არის საკმარის. ხო, რაც არის გახსნილი, რაიონში უნდა იყოს რაღაცა დიდი წარმოება, რომ დასაქმნეს. ბაზარში გაიტან, არ იყიდება ჩაბარებით, ვერ აბარებ. ქარხანა რო იქნება, წავა იწვალებს, რაღაცას მოიყვანს, იქ ქარხანას ჩააბარებს. ქარხანა რაღაცას შექმნის პროდუქციას, ისიც საქმეს წაადგება და მოსახლეობაც ყვაყოფილი იქნება.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში აცხადებენ, რომ მცირე საწარმოების სამუშაოება ლაგოდეხში მომავალშიც იგეგმება, რაც მოქალაქეთა დასაქმებას და მათი სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას შეუწყობს ხელს. ხათუნა გოგაშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ლაგოდეხი.
ლაგოდეხიდან ამ რეპორტაჟით დასრულდა რეგიონული მაცნე, რომლის ავტორი ნონა მჭედლიშვილი იყო. ამჯერადაც უფრო მსმენელებო თემა გახლავთ საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში ბიზნესის მდგომარეობა, ეკონომიკური საქმიანობა. საღამოს თავისუფლება გრძელდება. გრძელდება საღამოს თავისუფლება საქართველოს პრესის მიმოხილვით. გაზეთებს თვალი დღეს ნინო გელაშვილმა გადაავლო.
რვა გამოცდა კომპიუტერით ჩაბარდება. რეზონანსი საატესტატო გამოცდების ახალი მოდელის შესახებ წერს. ავტორი განათლების მინისტრისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის დირექტორის მოსწავლეებთან შეხვედრის შესახებ ყვება და მოსალოდნელი გამოცდების სპეციფიკაში უკეთესად გასარკვევად გამოცდების ეროვნული ცენტრის დირექტორის მოადგილეს სოსო გოგილიძეს სთხოვს განმარტებას. გამოცდები კომპიუტერით ჩაბარდება, რაც ეხება ელექტრონულ ტესტს, გოგილიძე ამბობს. რა რაოდენობის შეკითხვა იქნება, ამის თქმა ძალიან რთულია. სისტემა შემდეგნაირად მუშაობს. პროგრამა მოსწავლის პასუხის მიხედვით ადგენს იმას, თუ რა დონეზე იმყოფება მოსწავლე. თუ სწორად უპასუხა პირველ შეკითხვას, სთავაზობს უდნავ გართულებულ კითხვას. თუ კიდევ დადებითად უპასუხა, უფრო რთული შეკითხვა მოყვება. თუ ვერ უპასუხა შეკითხვას, წინასთან შედარებით პროგრამა ნაკლების რთული შეკითხვას სთავაზობს. საუბარია ერთ რამაზე, რომ პროგრამამ გარკვეული შეკითხვების შემდეგ უნდა დაადგინოს ამა თუ იმ მოსწავლის უნარი. გამოცდის შედეგი ამ შემთხვევაში არის არა მოსწავლის მიერ მიღებული ქულა, არამედ ჩათვლა. ანუ ეს არის ჩათვლა იმის განსასაზღვრად, სკოლა დამთავრებულს ეკუთვნის თუ არა ამა თუ იმ საგანში ატესტატი. ქულა როგორც ასეთი არსად იწერება, რადგან ეს არის სასერტიფიკაციო გამოცდა, ამბობს გამოცდების ეროვნული ცენტრის წარმომადგენელი სოსო გოგილიძე. მას რეზონანსის კორესპონდენტი ესაუბრა. ახალი თავისთვის მიცემულ ინტერვიუში საატესტატო გამოცდების საკითხზე ლაპარაკობს ქართული პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი სოზარ სუბარი. დღეს ბრძოლა მიდის არა იმაზე, 4 გამოცდას ჩააბარებენ ბავშვები თუ 8 გამოცდას, დღეს უფრო მნიშვნელოვანი რამისთვის მიდის ბრძოლა. პრაქტიკულად ეს მოსწავლეები დღეს აბარებენ თავიანთი ცხოვრების უმთავრეს გამოცდას. შეძლებენ იყონ ღირსეული მოქალაქეები თუ ვერ შეძლებენ. თუ დღეს ამას ვერ შეძლებენ, მაშინ ხვალ შეიძლება ძალიან გაუჭირდეთ ცხოვრებაში, რადგან მათ იმ ასაკში განაცდევინეს მარცხი და შეაჩვიეს უსიტყვო მორჩილებას, რომლის გამოსწორება შეიძლება მერე იყოს ძალიან ძნელი. ამბობს სოზარ სუბარი, მასთან ინტერვიუ ახალთაობაში ქვეყნდება. 24 საათი ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესების საკითხზე მოლაპარაკებებს უბრუნდება. პრეზიდენტის უკმაყოფილება, წერს ავტორი, როგორც ჩანს, იმ ფორმულირებამ გამოიწვია, რომელიც 8 პოლიტიკური პარტიის მიერ შემუშავებულ დოკუმენტშია მოცემული. კერძოდ, ოპოზიციური პარტიები ერთმანდატიანი მაჟორიტარული ოლქების ნაცვლად რეგიონულ პროპორციული სისტემის შემოღებას უჭერენ მხარს. 24 საათი ამ თემის შესახებ ქრისტიან დემოკრატების ერთ-ერთ ლიდერ ლევან მეფხვაძეს ესაუბრა. მისი განმარტებით საქმე ის არის, რომ ერთმანდატიანი ოლქები სახელისუფლებო პარტიისთვის კომფორტულია. რვა პარტიის ვარიანტის მიხედვით ერთეულები მსხვილდებიან, ხოლო ამ მომრჩეველი, როგორც პროპორციულ, ასევე რეგიონულ პროპორციულ ბიულეტენში პარტიას მიცემს ხმას. მისი თქმით, მაგალითად იმერეთის ან ნებისმიერ რეგიონში მოქალაქეები ხმას მიცემენ სიას 4-5 კანდიდატის შემადგენლობით, რომლებმაც საქართველოს პარლამენტში იმერეთი უნდა წარმოადგინონ. უთქვამს ვებხვაძეს 24 საათისთვის. ალია წერს, რომ საქართველოს რკინიგზის ხელმძღვანელ ირაკლიეს უკბაიას დაპატიმრება ემუქრება. ავტორი, როგორც თავაწერს, რკინიგზის საკითხებში ექსპერტ გია ყრუაშვილის ინფორმაციას ეყრდნობა. ყრუაშვილის ვერსიით საქართველოს რკინიგზის მორიგი შეფი გიორგი არველაძე იქნება. ალიაში ქვეყნდება ინტერვიუ ეკა ბესელიასთან, რომელიც ამბობს: დღეს სააკაშვილს არავის და არაფრის ეშინია, გარდა ერთისა, ეს არის ხალხის შეკრების შიში. ასევე ეშინია, რომ ამ შეკრებას არ ჰქონდეს კრების ხასიათი და არ მიიღოს ის გადაწყვეტილებები, რომელიც მის წინააღმდეგ დაწყებულ სამართლებრივ პოლიტიკურ პროცესს გახდის ლეგიტიმურს. ამიტომ მოხდა ხელოვნური ბარიერების შექმნა. აქედან გამომდინარე, სახალხო კრება ჩატარდება ტრადიციულ და ისტორიულ ადგილზე, საქართველოს პარლამენტის წინ, ამბობს ეკა ბესელია ალიასთვის მიცემულ ინტერვიუში.
ნინო გელაშვილი იყო, ეს მან საქართველოს პრესა მიმოიხილა.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
მესამე დღეს აღმოვაჩინე, რომ ძალიან მომწონს დღიურების წერა და ქვეცნობი, რაც შესაძლოა ეს იყოს ერთგვარი დაბრუნება ბავშვობაში და ბავშვობაში მოგზაურობაზე სასურველმანო რა უნდა იყოს.
დღეს ჩემი ძახლის დაბადების დღეა, მთელი ოჯახი წავალთ, მანამდე საჩუქარს ვიყიდი, ძალიან მიყვარს საჩუქრების ყიდვა.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში თავისუფლების დღიურები.
თურპასა მომსმენელებო, აქვე გეტყვით, რომ მომავალ კვირა დღეს თავის ადგილურო ჩანაწერებს აგვიკითხავს თბილისის სიონ ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კლასიკური ფილოლოგიის ინსტიტუტის დირექტორი პროფესორი რისმა კორტეზიანი. გრძელდება ჩვენი გადაცემა უკვე რუბრიკით, რომელსაც რუსეთის პრესის მიმოხილვა ჰქვია. ჩვენმა კორესპონდენტმა თბილისში, დავით ჩაგანავამ, როცა რუსეთის პრესას თვალი გადაავლო, იხილა სტატია ნოვაია გაზეტაში გამოქვეყნებული, რომელიც უკავშირდება თბილის საქართველოს. მოისმინეთ ახლა ამ სტატიის თარგმანი, მას გაგაცნობთ ნინო თარხნიშვილი და თვითონ დავით ჩაგანავა.
რუსული კინოს პირველ ფესტივალზე თბილისში კამათობდნენ, ტიროდნენ, რუსული და ქართული კულტურის სადღეგრძელოებს სვავდნენ.
ნოვაე გაზეტაში საკმაოდ ემოციური, პათეტიკა გარეული სტატია ლარისა მალიუკოვასგან, რომელიც თბილისში ჩატარებული რუსული ფილმების ფესტივალზე მოგვითხრობს. უბრალოდ იმ ატმოსფეროზე, რომელიც თბილისში ჩამოსულმა ავტორმა მოაგროვა.
გრევა, სროლა, სიზღის თესვა, შუშის მტრევა ვიწრო მხედველი პოლიტიკოსების საყვარელი სპორტის სახეობა. შემდეგ ხალხი დიდხანს და რთულად აღადგენს ხოლმე დანგრეულს. იშუშებენ იარებს, აწებებენ დამსხრეულს.
სიუჟეტი ნაკლებად კინოდარბაზებში და მეტად სხვა განვითარდება. თუმცა არის კინოდარბაზიც. ქართული მაყურებლის განსაკუთრებული აღქმა რუსული ფილმისა, რომელიც შინ ძულთ და გარეთ ვერ უგებენო. ავტორი აღწერს სიჩუმეს დარბაზებში, ემოციის სიმეტრიულ განვითარებას მაყურებელში.
ეკრანს ათვალიერებდნენ როგორც საოჯახო ფოტოალბომს. გენეტიკური მეხსიერება ეს თუ აუხსნელი ქიმია? ისტორიულ მენტალური გრძნობითი ურთიერთგაგება, ურთიერთ შეღწევა.
ურთიერთ შეღწევა არც ისერ ბილად მომხდარა, ყოფილა უარი, რადიკალური უარი. ამჯერად რუსეთი ქვეყნის კულტურით დაპყრობას ცდილობსო. ციტირებს ავტორი ლაშა ბაქრაძეს. გადავინაცვლოთ დარბაზს გარეთ. თბილისი, რომელიც კინოს დეკორაციას გავს, მალიუკოვას თვალით დანახული, უბრალოდ იმ ადამიანების თვალით, ვინც სტატიაში მოხვდა.
მარქსიზმ ლენინიზმის ინსტიტუტი კემპინსკი ხდება. ძველი სასტუმრო თბილისი, თბილისი მარიოტი. ექსკურსიის მომწყობი ინგა ამბობს, რომ მთავარი ამოცანა მშენებლებისა ქალაქის სულის შენარჩუნებაა, თუმცა რაღაც ამ სულს უშლის ხელოვნურად ჩასმული კბილივით შუშის ხიდი მტკვარზე, რომელსაც ხალხი ოლეიზის საფენს ეძახის.
ეს ფორმაზე ცოტაოდენი შინაარსზეც.
კინემატოგრაფები, რომელსაც თბილისი საბჭოეთის დროსაც უნახავთ, აღნიშნავენ, რომ თბილისური ქუჩები რაღაცნაირად უფრო ჩუმია დღეს. კი, მცხოლები დაუნდობლად აჭერენ საყვირს ხელს, თუმცა საუბარი სხვა რამეზეა. სამხრეთული ქალაქის კოლორიტი გადაღეღილი ცხოვრების სტილით მიჩქმალულია.
მომრავლებულია მაკდონალდსი, მასწარმოების გამავრცელებელი კინოთეატრები და ცოტაოდენი იმედგაცრუება. დასავლეთით და ამერიკით, რომელიც არც ისეთი თვალის მომჭრელიაო, როგორც ეს წარმოდგენებში ჰქონდაო. არის ცოტაოდენი პათეტიკაც, რაღაცეების გადალახვის მცდელობები, საუბრები ღრმა ფესვგამდგარ ურთიერთობებზე და სიახლოვეზე, ან სირცხვილზე, რომელსაც ადამიანები ომის შემდეგ განიცდიდნენ, ყინულის ლღობაზე და დანაპირებზე, რომ მომავალში ინტერვიუს ვიხილავთ მიხეილ სააკაშვილთან. შემდეგი დეკემბერია, როცა თბილისური ქუჩის დღეები მოსკოვში ჩადის, ქართული ფილმების ფესტივალის ფარგლებში. რაც შეეხება თბილისში ნაჩვენებ რუსულ ფილმებს, გარდა რამდენიმე მცირე ფრაგმენტისა, ფილმების შესახებ ინფორმაცია სტატიაში უბრალოდ ჩამონათვალით შემოიფარგლება, რომელიც მეპირადად როგორც ერთ საშუალო სტატისტიკურ მაყურებელს არაფერს მეუნება. ალბათ უბრალოდ ფილმები უნდა ვნახო.
დავით ჩაგანავა იყო ეს თვითფასონსვენელებო, მან რუსეთის პრესაში, კერძოდ ნოვაია გაზეტაში გამოქვეყნებული ერთი სტატია თარგმნა. საერთაშორისო თემაზე ვისაუბრებთ ახლა. ტაილანდის მთავრობის გადაწყვეტილებით იარაღის დილერობისთვის ეჭვმიტანილი ვიქტორ ბუტი ორწლიანი პატიმრობის შემდეგ ექსტრადირებული იქნა შეერთებულ შტატებში. ტაილანდის ამ ნაბიჯმა გააღიზიანა მოსკოვი, რომელსაც ბუტის საქმის გამო დიპლომატიური დაპირისპირება ჰქონდა ვაშინგტონთან. კობალი კლიკაძეს მოუსმინეთ.
იარაღის მომგებიანი ვაჭრობით მსოფლიოში სახელგანთქმული ვიქტორ ბუტი შეერთებულ შტატებს 16 ნოემბერს გადაეცა. ტაილანდის პოლიციისა და აეროპორტის თანამშრომლების ინფორმაციით, ბუტის ექსტრადიცია ბანკოკიდან ამერიკული სპეციალური თვითმფრინავით განხორციელდა. შესაბამისი გადაწყვეტილება ტაილანდის მთავრობამ ძალიან სწრაფად, სასამართლოს ოქტომბრის დასკვნის საფუძველზე მიიღო. ბუტის ადვოკატმა ექსტრადიციის ტექნიკური დეტალები ჟურნალისტებთან საუბარში მოკლედ აღწერა.
დადასტურდა, რომ მათ ბუტი ჩასვეს მანქანაში და 10 წუთის წინ აეროპორტში წაიყვანეს.
სიკვდილით მოვაჭრის სახელი ცნობილ ვიქტორ ბუტ შეერთებულ შტატებში სერიოზული სასამართლო ელოდება. 53 წლის რუსი ბიზნესმენი ბანკოკში 2008 წელს შეერთებული შტატებისა და ტაილანდის სპეცსამსახურების ერთობლივი ოპერაციის შედეგად დააკავეს. მას იარაღის უკანონო ვაჭრობაში დებენ ბრალს. ამერიკელი გამომძიებლების მტკიცებით ბუტი დიდ რაოდენობით საბრძოლო იარაღს, აკრძალულ მიწა ჰაერი ტიპის რაკეტებს, ცეცხლსასურ იარაღს, საბრძოლო შეუმფრენებსა და თვითმფრინავებს ავსტრიდა კოლუმბიალ მიამბოხეებსა და სხვა დაჯგუფებებს, რომლებსაც შეერთებული შტატები ტერორისტულად მიიჩნევს. აგვისტოში ტაილანდის პირველი ინსტანციის სასამართლომ შეერთებულ შტატებს უარი უთხრა ბუტის ექსტრადიციაზე, თუმცა ამერიკელი პროკურორების მიერ წარდგენილი დამატებითი ბრალდებების საფუძველზე ოქტომბერში ტაილანდის სასამართლომ ექსტრადიციის გადაწყვეტილება მიიღო. ვიქტორ ბუტი ეჭმიტანილია ასევე ფულის გარეცხვის, ამერიკელი მოქალაქეების მკვლელობის ორგანიზებისა და ტერორისტული აქტების განსახორციელებლად საჭირო ნივთიერებებით ვაჭრობაში. ბრალის დადასტურების შემთხვევაში ვიქტორ ბუტს სამუდამო პატიმრობა ელოდება. თავად ბუტი ბრალდებებს უარყოფს და თავს უდანაშაულოდ მიიჩნევს. დღევანდელი ნაბიჯი გაგრძელებაა მრავალთვიანი სამართლებრივი დავისა საქმეზე, რამაც მოსკოვსა და ვაშინგტონს შორის დიპლომატიური დაპირისპირება გამოიწვია. რუსეთის შეერთებული შტატებისათვის ბუტის გადაცემაზე გაღიზიანებული რეაქცია ჰქონდა. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ბუტის ექსტრადიციას უწოდა უკანონო. ვაშინგტონი კი ტაილანდის მთავრობაზე ზეწოლაში დაადანაშაულა. მეუღლის ექსტრადიციას დღეს უკანონო უწოდა ვიქტორ ბუტის ცოლმა ალამ, რომელმაც გაზეთ კომერსანტს უთხრა, რომ მეუღლის უფლებების დაცვას მედიისა და უფლებადამცველების დახმარებით საზოგადოებრივი აზრის შექმნით შეეცდება.
კობალი გლიკაძე იყო ეს, ის გასაუბრებოდათ ტაილანდის მთავრობის გადაწყვეტილების გარშემო იარაღით მოვაჭრე ვიქტორ ბუტი, თუ ვაჭრობაში ეჭმიტანილი ვიქტორ ბუტი ორწლიანი პატიმრობის შემდეგ ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის გადაეცათ.
მიტყვა თითქოს რადიოდან ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ისმოდეს, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
გასულ მსმენელებო, ახლა კი ახალი ევროპის დრო დადგა ჩვენს ეთერში. ევროკავშირის ერთიანი ვალუტის ევროს მოქმედების ქვეყნები მზარდ შეშფოთებას გამოდგამენ ირლანდიის ეკონომიკური კრიზისის გარშემო. სამი ასათიანი ამ თემაზე ისაუბრებს ახალ ევროპაში.
ანალიტიკოსები აცხადებენ, რომ ირლანდიის ეკონომიკური პრობლემები ევროს მოქმედების ზონას მეორე ფართომასშტაბიან კრიზისს უქადის. პირველი კრიზისული ვითარება 6 თვისინ შეიქმნა, მაშინ როცა ევროკავშირი და საერთაშორისო სავალუტო ფონდი საბერძნეთს 110 მილიარდი ევროს მოცულობის თანხით დაეხმარნენ. თუმცა თავად ირლანდიის განცხადებით ის ევროკავშირს არ სთხოვს მისი სახელმწიფო ბიუჯეტის პრობლემების გადაჭრას. დუბლინი ამბობს, რომ მას დახმარება მხოლოდ საბანკო სექტორისთვის ესაჭიროება, რომელსაც მძიმე კვალი დაატყო გლობალურმა ფინანსურმა კრიზისმა და უძრავ ქონებაზე ფასების დაცემამ. ირლანდიის ბიუჯეტში დავალიანებაზე მოთხოვნილება 2011 წლის შუა პერიოდამდე დაფინანსებულია, თუმცა ბოლო კვირის განმავლობაში ობლიგაციების ბაზარზე ირლანდიისთვის სასესხო საფასური მნიშვნელოვნად გაიზარდა. ამის მიზეზი ის გახლავთ, რომ ინვესტორები შიშობენ დუბლინი ბოლოს ვერ შეძლებს ვალის დაფარვას. შექმნილი ვითარების გამო სასესხო ფასი ევროს მოქმედების 16 ქვეყნისგან შემდგარი ზონის სხვა სახელმწიფოებისთვისაც გაიზარდა, მაგალითად ესპანეთის და პორტუგალიისთვის, რომლებსაც თავად აქვთ მსგავსი პრობლემები. ევროპის ცენტრალური ბანკი დუბლინს სთხოვს სწრაფად იმოქმედოს და დათანხმდეს საბიუჯეტო დახმარების მიღებას. თუმცა ორშაბათს ირლანდიის პრემიერ-მინისტრმა ბრაიან კოუენმა განაცხადა, რომ სახელმწიფო ბიუჯეტისთვის დახმარების მისაღებად დუბლინი არ აპირებს მიმართოს ევროკავშირს ან საერთაშორისო სავალუტო ფონდს.
Ireland is making no application for the funding of the state because clearly we're pre-funded right up to the middle of next year.
ირლანდიას განაცხადი არ შეაქვს სახელმწიფო დაფინანსების მიღებაზე, ვინაიდან ცხადია, რომ მომავალი წლის შუა პერიოდამდე დაფინანსებული ვართ. აშკარაა, რომ ევროს მოქმედების ზონაში ღრმა შეშფოთება არსებობს საბაზრო პირობების ირგვლივ. როგორც ისით, ობლიგაციების ბაზარმა აჩვენა, რომ ფულის ღირებულება ძალიან მაღალია. ნორმალური ვითარება ის იქნება ეს საკითხები პარტნიორებთან რომ განვიხილოთ და ვნახოთ, როგორ შევძლებთ საფინანსო და საბანკო უსაფრთხოების უზრუნველყოფას ევროს მოქმედების ზონაში.
ირლანდიის ოპოზიციონერი პოლიტიკოსები კი აცხადებენ, რომ მთავრობა საბიუჯეტო დახმარების გამოყოფის მოთხოვნას პოლიტიკური მიზეზებით არიდებს თავს. იცის, რომ ელექტორატი ამ ნაბიჯს ნეგატიურად აღიქვამს. ფინანსების საკითხებში ოპოზიციის წარმომადგენელმა მაიკლ ნუნენმა განაცხადა, სინამდვილეში დახურულ კარს მიღმა მთავრობა საბიუჯეტო დახმარებას მაინც ითხოვსო.
What's needed now is for the Taoiseach to make a statement to let people know.
ახლა საჭიროა პრემიერ-მინისტრი განცხადებით გამოვიდეს და ხალხს გააგებინოს, როგორ ვითარებაში ვართ. ჩვენი ხალხი სულ უფრო მეტადაა შეშფოთებული. მათ სულ უფრო მეტად აწუხებთ ბანკების საკითხი, ისევე როგორც მთავრობის კომპეტენციის თემა. დაუშვებელია სიტუაცია, სადაც მინისტრები ერთმანეთის მიყოლებით გამოვლენ და კატეგორიულად უარყოფენ, რომ რაღაც ხდება. ამავე დროს კი მაღალჩინოსნები, მათ შორის მთელი ევროპის მასშტაბით ცენტრალური ბანკების მმართველები, საპირისპიროზე მიუთითებენ.
ევროპის ცენტრალური ბანკის მმართველი საბჭოს წევრის ევალდ ნოვოტნის განცხადებით, ევროკავშირს ირლანდიის საკითხის გადაჭრა სწრაფად და ეფექტიანად სურს, რათა კრიზისი დიდი დეფიციტის მქონე სხვა ქვეყნებზე არ გავრცელდეს, მაგალითად ესპანეთსა და პორტუგალიაზე. ევროკავშირის ფინანსთა მინისტრების შეხვედრამდე რამდენიმე საათით ადრე ევროკავშირის პრეზიდენტი ჰერმან ვან რუმპე სიტყვით გამოვიდა და თქვა, თუ ევროს გარშემო შექმნილ კრიზისს ვერ დაძლევს, საკუთრივ ევროკავშირის არსებობა დადგება საფრთხის ქვეშ.
ახალი ევროპა ეკვეს ციფრსამსახურებას სალომე ასათიანმა მოამზადა ის ამჯერად თემა გახლავთ ევროკავშირის ერთიანი ვალუტის ევროს მოქმედების ქვეყნების შეშფოთება ირლანდიის ეკონომიკური კრიზისის გარშემო. ამით საღამოს თავისუფლება დასრულდა, მას ბრაღიდან უცხოებოდა ოქროპირულ ხაზზე. მე გემშვიდობებით, ნახვამდის.